Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o javnoj upravi. Moji gosti su Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike i Dražen Marović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kada govorimo dakle o javnoj upravi, možemo dosta toga dobrog reći, postignuti su neki rezultati i oni se, da tako kažem, očituju u zadovoljstvu građana, međutim ima još dosta stvari da se uradi, reforma je praktično počela. Gospodine Maroviću, da krenemo od ovih dobrih stvari. Šta vi smatrate da je dobro, da je urađeno dobro u prethodnom periodu, u kom pravcu ide reforma i da li su građani zadovoljni onim što je postignuto?
Dobar dan, pa građani sigurno nisu u potpunosti zadovoljni, niti treba da budu, treba da postoji jedan konstantan pritisak da je uprava sve bolja, efikasnija, ljubaznija, dostupnija svima. Postignuti su potrebni rezultati, drugim rečima stvoreni su preduslovi da uopšte može da se radi, a kada to kažem, mislim na fiskalnu konsolidaciju. Znači, prvo je moralo da se uvede osnovni red u trošenju sredstava na, recimo, plate određenog broja zaposlenih u javnoj upravi, da bi moglo dalje da se radi. I zbog toga smo morali da krenemo od racionalizacije. Uh-huh. I u tom domenu su postignuti planirani rezultati i to je dobro jer nam omogućava da se okrenemo u nekoj sledećoj fazi, a to je da se bavimo kvalitetom pruženih javnih usluga. Osnovni planovi za to su napravljeni i, dakle, radi se o tome da se na osnovu smanjenja broja zaposlenih reorganizujemo, da se bolje postojeći resursi uposle, a sve u cilju pruženja boljih usluga građanima. U okviru toga, jedan od glavnih pravaca je da se elektronski servisi za javne usluge što je moguće više koriste, da bi bili svima razumljivi, dostupni i jednostavni, da se naravno smanje ili na kraju potpuno izbjegnu bilo kakvi redovi na bilo kom šalteru. I to je jedan od velikih prioriteta kojima se trenutno bavimo, dakle elektronski servisi. Dugoročno gledano, moramo da ojačamo lokalne samouprave, da one mogu, kao što ime kaže, da efikasnije samo upravljaju svojim poslovima. Dakle, da i one mogu da se bave svojim razvojem, svojom reformom na što je moguće bolji način, jer najveći deo kontakata građana se dešava na tom nivou. Pored toga imamo niz stvari koje su možda manje prepoznatljive, ali potrebne sa aspekta procesa evropskih integracija, tako da te teme provejavaju kroz sve ovo čemu za sada pričam. Dakle, imamo niz stvari koje moraju da se učine zbog potrebe ispunjavanja uslova za pridruživanje Evropskoj uniji. I na kraju, jedan od prioriteta jeste primjena zakona o inspekcijskom nadzoru. Dakle, mimo zadovoljstva građana moramo ići i da u pravcu interesa privrede i davati podršku onima koji rade legalno i svima koji žele da rade legalno, tako što će konkretno u ovom slučaju, kada govorimo o reformi javne uprave, to je tema, sistem inspekcijskog nadzora da pomaže da deluje preventivno, proaktivno ka svima koji žele i usmereni su to da ispune sve uslove za zakonito poslovanje. Dakle, da se uspeh u inspekcijskom nadzoru ne broji brojem izdatih kazni ili naplaćenih kazni, nego sprečenih prekršaja.
Da, prevencijom.
Dakle, da. To su osnovne stvari.
Milena, prošle nedelje CEP je organizovao jedan seminar upravo na kome se govorilo o javnoj upravi. Seminar je bio za nevladine organizacije, dakle one koji od lokalnog nivoa pa na gore prate rad javnih uprava. Tamo je rečeno da je Sigma četvorkom ocenila Srbiju za postignute rezultate u javnoj upravi. Vi ste rekli da je to previsoka ocena.
Pa da, mi smo
da vam je drago, ali da mislite da je ta ocena previsoka.
Da, evo pojasniću to. Najprije da kažem da taj seminar je organizovan u saradnji sa Sigma programom koji pri OECD upravo i s jedne strane i pomaže državama u predpristupnoj fazi predpristupanja Evropskoj uniji, uključujući i Srbiju, ali ih takođe i nadzire, jel, kontroliše, radi neke procene kako svaka od država napreduje u ispunjavanju tih određenih kriterijuma i zahteva za članstvo u Evropskoj uniji kada je u pitanju reforma javne uprave. I upravo je cilj tog seminara koji smo mi organizovali u okviru jednog našeg velikog projekta koji uz podršku Evropske unije implementiramo ne samo u Srbiji, već u svim državama Zapadnog Balkana. Upravo je cilj bio da organizacije civilnog društva u Srbiji, i kako one na nacionalnom, tako i one koje rade pretežno na lokalnom nivou, da ih malo bliže upoznamo sa tim zahtevima, jel, šta je to što Evropska unija očekuje od Srbije da ispuni kako bi postala uspešna država članica Evropske unije, ja bih pre svega rekla. Znači, reforma javne uprave jeste nešto što treba zapravo da nam pomogne, da nas pripremi da postanemo uspešna država članica Evropske unije, ne samo da stignemo do tog trenutka kada pristupamo Uniji. I ono što je tu bilo zanimljivo jeste da se većina tih organizacija po prvi put susrela sa ovim principima, sa ovim zahtevima i da je za njih to bilo jako interesantno da vide kako neko sa strane ocenjuje Srbiju. I ovo što ste upravo pomenuli sa moje strane se odnosilo na ocenu koju je Sigma 2015. godine dala za oblast pružanja javnih usluga. I to je upravo ovo o čemu je kolega Maravić govorio malo pre. Znači, to je nešto na čemu se zapravo najviše radilo u poslednje dve godine. Ono što je bila moja opaska kolegama iz Sigme jeste da smatram da 2015. godine Srbija apsolutno nije na skali od 0 do 5 nije zasluživala ocenu 4. I ono što je meni žao jeste što se verovatno u ovoj oblasti u kojoj mislim da je najviše urađeno zapravo u dve godine, u nekim drugim oblastima se nije toliko radilo, ali mislim da u oblasti pružanja usluga i unapređenja kvaliteta usluga za građane da je tu zapravo najveći pomak napravljen. Ja se bojim da taj napredak neće biti vidljiv, jer sada će Sigma početkom 2017. godine da radi novu ocenu, novu procenu, jel, uključujući i za tu oblast pružanja javnih usluga, i mislim da će biti jako teško. Srbija sigurno nije još uvek, jel, postigla nivo 5 od 5. Ili će oni morati da promene skalu, ili se neće videti napredak.
Da, ta četvorka će se ponoviti, onda će se to tumačiti kao stagnaciju otprilike.
Tako je, a to stvarno nije slučaj u ovoj oblasti.
Gospodine Maroviću, govorimo o e-upravi sve više u opštinama, gradovima. Koliko su naši građani spremni za e-upravu?
Građani su spremni za e-upravu.
Na način da koriste sve blagodeti takvog načina.
Znači, postoji nivoj kompleksnosti usluga koje se nude. Najosnovnije, recimo, ako vi na nekome internet sajtu ponudite da neko skine i odštampa obrazac nekog zahteva. To se već računa negde kao elektronska usluga, jer je elektronski forma učinjena dostupnim, možete kući da popunite, odštampate na miru, da dođete da predate, ne morate jeli da dolazite da biste uzeli formular. Naravno, mi želimo kompleksne servise gde se sve što može se obavi elektronski putem, na primjer prijava dece za vrtić. To je usluga koja je postigla značajan uspeh, mislim da se više od 50% ljudi u Beogradu odlučilo da na taj način
prijava dece po rođenju, sad najnovije.
Dakle, ide se ka tim servisima. I ako je servis pametno smišljen, on je dostupan svima koji se nađu u odgovarajućoj situaciji. Dakle, ako je to rođenje deteta, majka se već nalazi sa detetom u bolnici i radili smo o tome da se porodilišta osposobe za obavljanje te usluge, tako da da daju se podaci na licu mesta i elektronski se to uz pomoć službenika koji rade u bolnici ta prijava obavi, tako da u toj životnoj situaciji svi koji dođu u nju u porodilištu, zato što je ta usluga oblikovana prema životnoj situaciji, mogu da je koriste. Dakle, zavisi naravno. Mi imamo veliki broj građana koji možda ne koriste internet, a u posjedu su, na primjer, pametnih telefona. Tako da, ako je pitanje kada će najveći broj građana moći da koristi najveći broj elektronskih usluga, to je onda kad uvedemo rešenja koje su zasnovane na mobilnoj platformi, jer jako puno ljudi u Srbiji ima mobilni telefon na kome nije aktivirao, recimo, uslugu interneta. I možda je procijenio da nema potrebu za tim. Dakle, mi treba da proizvedemo usluge koje će biti pravljenje za mobilne platforme i na taj način, po meni, zapravo dostupne najvećem broju građana. I ovdje je važno reći da elektronske usluge koje su orijentisane ka građanima ne isključuju i ne smiju nikada da isključe drugi način podnošenja odgovarajućeg zahteva, tako da će to uvek ostati kao mogućnost. Međutim, tu postoji prostora za napredak koji je stvar kapaciteta, para i vremena sa kojim se raspolaže. Dakle, moguće je osmisliti čak i u onim sredinama gde, recimo, nema trenutno interneta ili nema stanovništva koje može lako se služi sa novim IT rešenjima, da postoje prostorije koje može da se dođe, da je neki volonter, neki student ili neko lice koje je tu privremeno, da im pomogne da u njihovo ime obavi neke radnje, usvrčane stručne.
Usluga, da.
To traži vreme, traži novac i naravno moramo da se fokusiramo na prioritete, jer oskudevamo i u vremenu i u novcu i u ljudima da bi sve to uradili. Tako da, da skratim, ja mislim da je naš zadatak da mi ponudimo što je moguće više, što sadržajnijih usluga i onda će naći svoj put do građana.
Koliko je činovnički aparat u Srbiji osposobljen za upravo pružanje ovakvih usluga?
Pa on je...
Dakle, najprostije rečeno, koliko njih vlada određenim programima, da li su svi prošli obuku, imaju li neke sertifikate i tako dalje. Mislim, to je jako važno da onaj ko radi može da pruži odgovarajuću uslugu.
Tu ima više dimenzije tog pitanja. Znači, jedno je da li su infrastrukturni uslovi uspostavljeni da bi organi međusobno bili povezani.
Povezani, da.
Znači, na tome se radi, a samo da kažem, ima da pravnih dimenzija, da li je pravno uređeno, da organi mogu zakonski, imajući i odredbe o zaštiti podataka, da razmenjuju se podatke koje je potrebno razmeniti, pa onda tek da li su službenici u stanju da te infrastrukturne i na zakonu zasnovane preduslove koriste. Dakle, imamo sve te dimenzije. Mi se bavimo paralelno sa svim tim pitanjima. Evo, da bude malo konkretniji, imamo sada novi zakon o opštem upravnom postupku koji je podigao na nivu načela i samim tim obavezao sve organe da od građana više ne traže one podatke koji se već nalaze kod organa u njihovim bazama podataka, nego da ih sami organi među sobom službeno razmene. I to je otprilike kako glasi ta norma i ona ne piše, ne kaže isključivo elektronski, ali normalno kada smo tu obavezu prebacili konačno i bilo je krajnje vreme sa građana na organe, iako organi mogu da koriste i pisane i druge načine i mogu i goluba pismonošno da pošalju ako će da stigne.
Ali će oni to uraditi.
Prirodno, svi žele da urade elektronski. Mi zato sada smo već sproveli javnu nabavku koja služi da se napravi takav servis elektronski da organima omogući da međusobno razmenjuju podatke tako da građani ne šetaju od šaltera do šaltera. I tako da je uspostavljanje tehničkih uslova u toku. Dakle, radi se o jednoj usluzi na portalu elektronske uprave, e-uprave, koja će to da omogući. Također, paralelno se radi set pravnih dokumenata, konkretnih podzakonski akti, koji će da razrade u pravnom smislu kako to može i sme jedino da se uradi da bi bili zaštićeni podaci građana. A što se tiče samih službenika, za konkretnu stvar je relativno manji problem, jer se i dalje radi o nekom upravnom postupku koji neko vodi, samo način na koji će da dobije podatak je sada elektronski i to nisu kompleksne stvari. Međutim, samo pitanje podizanja kapaciteta službenika generalno je važno i na njim se zasebno bavimo, mogu o tome isto više da pričam, ali ne vidim to kao ograničavajući faktor za elektronsku upravu. Jer se i dalje mora raditi u nekom zakonskom postupku, nekom, na primjer, upravnom postupku koji je već definisan, zna se ko šta treba da uradi, na osnovu kojih dokumenata ili podataka, samo će sada način na koji dobije podatak biti elektronski.
Nastavit ćemo razgovor o kadrovima i naravno o svem onome što čini javnu upravu.
Predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo. U prodaji. Za mene. Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o javnoj upravi. Moji gosti Milena Lazarević iz Centra za evropske politike i Dražen Marević iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Milena, danas je dan e-uprave. Možda Dražen je evo govorio o e-upravi. Da kažemo, koji je značaj zapravo e-uprave uopšte za društvo ovde u Srbiji i nešto o tom danu e-uprave, otkud taj dan, čemu je on namenjen?
Pa zapravo Direkcija za elektronsku upravu, koja je i sastavni deo Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obeležava taj dan, već sada to polako postaje jedna tradicija i praktično ono što oni nastoje jeste da u te, da kažem, svoje događaje i konferencije da uključe i civilno društvo i privatni sektor i neku, da kažemo, širu zajednicu, upravo zbog toga što mislim da je elektronska uprava onaj segment, onaj deo uprave koji je zapravo stvarno okrenut građanima i gde država izlazi svoje ljušture i okreće se onima koji je sa jedne strane finansiraju i koji sa druge strane i zavise od kvaliteta njenih usluga u svakodnevnom životu. Tako da mislim da je lepo i da je dobro što se ti dani uprave obeležavaju. Ono što je interesantno što danas istaknuto jeste da je Srbija za 2 godine uspela da sa nekog, mislim, 38. mesta dođe na 14. mesto u Evropi po stepenu razvijenosti elektronske uprave. I tu se vraćam na ono što sam ranije pomenula, da je dosta napretka napravljeno u poslednjih par godina u toj oblasti i da bi bilo dobro da se taj deo pokaže, ali bi takođe bilo dobro govoriti i onim delovima gde treba imati više uključenosti civilnog društva, gde treba imati i obezbediti više uključenosti stanovništva. Pa pre svega govorimo o mogućnosti da civilno društvo i da građani učestvuju u procesima kreiranja javnih politika. Jedan od delova ove današnje konferencije, ja sada nisam mogla, pošto sam došla ovde, nisam mogla da ostanem na tom delu, ali jedan od panela, jedna od tema o kojima se govori jeste inicijativa, to jest otvaranje podataka države, znači open data takozvani. Znači to je proces u kome država zapravo podatke koje proizvodi stvara, ne samo stvara, nego ih i stavlja na uvid javnosti u takozvanom otvorenom formatu. To znači format koji je obradiv, znači najčešće naravno i najlakše računarima. To praktično znači da bi, na primjer, Ministarstvo financija trebalo da budžet stavlja na uvid građanima ne u formi nekog PDF dokumenta, već u formi Excel tabele sa kojom onda organizacije, recimo civilnog društva, koje su zainteresovane, mogu da preuzimaju te podatke, da rade razne analize i da koriste to kako bi, ne znam, objavljivale ili izrađivali ili analize koje će možda samoj državi poslužiti i posavetovati je u nečemu, a sa druge strane koje će možda na taj način isto tako pozivati državu na odgovornost za neke stvari. I ta inicijativa za otvaranje podataka, moram da kažem, to nije nikakav zahtev koji se pred Srbiju postavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Postoje.
Ali je to zahtev o toj javnosti rada, dakle, državnih organa prisutan već godinama, jel tako? Donekle se tu otišlo korak napred, ali dosta stvari još uvek nije vidljivo.
Pa ja bih tu samo dodala nešto što sam, čime sam zapravo želela malo pre da završim, da kažem da iako otvaranje podataka samo po sebi nije zahtev, sa druge strane uključivanje javnosti i otvorenost države generalno prema javnosti jeste zahtev koji je sadržan i u kriterijumima našim za članstvo u Europskoj uniji u ovoj oblasti. Ali ono što Srbiju, da kažem, stavlja pred još izazovniji zadatak i što pred nju postavlja i veći, po meni, da kažem, neki veći prag u ostvarivanju javnosti, uključivanja civilnog društva javnosti u život države, jeli, u rad države, jeste sama činjenica što je Srbija još 2012. godine pristupila jednoj multilateralnoj međunarodnoj inicijativi koja se zove Partnerstvo za otvorenu upravu. To je pokrenuo 2010. godine američki predsjednik Barack Obama, sa još nekoliko država, i ta se inicijativa sada proširila. Evo, prošle nedelje u Parizu je bio globalni summit gde je već to partnerstvo premašilo broj od 70 država širom sveta. Kroz to partnerstvo države se, znači, u saradnji sa civilnim društvom, znači sa nevladinim sektorom, obavezuju i zajedno stvaraju određene akcione planove gde se država obavezuje, preuzima obaveze da otvara svoj rad i sa druge strane uključuje i civilno društvo. Jer vi uvek imate dve strane jednog dijaloga, jel? Znači, ono što morate da date, da pružite, da sebe otvorite, a onda i da prihvatite onog drugog koji je s polja, da on ostvari određeni uticaj, određeni upliv, da vam saopšti svoje mišljenje i da dobije neku povratnu informaciju od vas. E, to je onaj segment gde se u Srbiji stvari malo sporije menjaju. One se jesu promenile i već nekoliko godina, da kažemo, eto, radi se i nastoji se na tome da se javne rasprave u donošenju zakona češće održavaju, da se organizuju za veći broj zakona, ali po mom mišljenju i dalje je mogućnost koju ostavljaju procedure da se izbjegavaju javne rasprave i da se izbjegava otvaranje procesa donošenja zakona pa i donošenja strategija prema javnosti i prema civilnom sektoru, i dalje je taj prostor za ograničavanje jako širok.
Gospodine Marović. Znači, malo pre smo pričali oko preduslova za elektronske servise za građani i rekao sam da ne vidim krupnu prepreku u obučenosti državnih službenika da se uključe. To jeste, samo menja način na koji pribave podatke. Oni sada elektronski, ali dalje postupaju oko nekog postupka koji oni dobro znaju. E, ovde je stvar drugačija. Ovde je stvar neke organizacione kulture. Dakle, da ljudi treba da veruju zapravo od početka da treba da bude otvoren rad uprave, pa onda sve što rade, rade tako da se završi sa nekim podatkom koji je otvoren za javnost, koji služi onda kao poziv za dijalog. Na tome treba da radimo.
Čini mi se da mi nismo spremni nekako na dijalog.
Pa jesmo, znači, nego naš stil komunikacije je malo više agresivan i konflikta nego možda neka druga društva i države i narodi, ali komuniciramo mi, samo što to malo glasnije zvuči nego možda negde drugde. Ali evo, recimo,
a zašto se, recimo, evo sad Milena je pomenula da se, recimo, na sajtovima pojaviti otvoreni podaci. Da li su oni, kako da kažem, stvar zaista nespremnosti određenog državnog organa, bilo da je u pitanju ministarstvo ili neki drugi organ, da stavi na uvid svoje podatke, ili je naprosto u pitanju jedna vrsta, pa mogli bismo reći, arogancije, ono u smislu zašto bih ja to radio?
Sigurno da, ali mnogo ređe. Pre neka inercija. Uh-huh. Dakle, ono što sam rekao, treba od početka praviti stvari tako da rezultiraju otvorenim podatkom koji se onda samo objavi. Onda na kraju može da dođe do izražaja volja da li neko misli da treba ili ne treba, ali to je manji problem. Da li da damo neke konkretnije primere, recimo...
Koliko korupcije ima udjelu u tome? Da li je moguće na taj način sakriti neke koruptivne, eventualne koruptivne radnje?
Evo, na primjer, šta je vrlo jednostavno od interesa za građane. Dakle, na primjer, Agencija za lekove ima podatke o svim lekovima i međutim podacima imaju podaci o tome kako se koji lek upotrebljava i šta mu je namjena. To je učinjeno dostupnim javnosti u otvorenoj formi i odmah se napravila aplikacija koja može da se skine sa Google Play za mobilne telefone koje radi na Androidu, da se posjeduju podaci o svim lekovima. Tako da građana koji izgubi kutiju ili uputstvo za lek može po nazivu leka da nađe i da dobije sve informacije o tom leku. Dakle, vrlo neke jednostavne stvari. Ukoliko otvorimo podatke o saobraćaju, mogu da se naprave podaci koji olakšavaju kretanje. Ako otvorimo podatke o vremenu, može da ono saprave bolje aplikacije.
Dakle, to, svaki to taj otvoreni dimenzija. Podatak olakšava život građaninu.
I nudi neku mogućnost privredi da ih ponovo koristi i da naplati neku novu kompleksniju uslugu od ove koje sam naveo kao primar. A naravno da otvaranje podataka je glavni lek protiv bilo kakve korupcije. Ono na čemu znam da se sada radi od strane kolega u Agenciji za borbu protiv korupcije, koristi se jedan slovenački model, a to je da budu dostupni podaci o svim plaćanjima na u toku godine iz budžetskih sredstava danas za juče. Dakle, što se danas plati, već sutra da se nađe na sajtu i da može se vidi šta je tačno kome plaćeno, po kom osnovu i koliko. I on to može maltene uživo da se prati i da se signalizira ukoliko se nešto pogrešno ili nezakonito naravno uradilo. U najvećem broju slučajeva se nešto uradi pogrešno iz brzine ili neznanja. Stvarno ne mislim da imamo toliki problem da se sve što se uradi pogrešno uradilo sa nekom lošom namerom. Ali to i jeste poenta koju sam hteo da kažem. Mi ovo radimo da bi bolje i kvalitetnije radili, dakle moramo biti transparentni da se zna šta radimo i da može onda javnost ima proces neki u kojem može da vam kaže slušajte, ovo može bolje, brže, jednostavnije, jeftinije da se uradi na drugi način. To je poenta, znači da kako je Milena rekla, javne politike, zakoni, strategije budu bolji za građane, a mi nekada ne znamo sve, naravno, niko ne zna sve i treba da ima jedan proces dijaloga, a on mora da počiva na informisanju na podacima. Zato je ova tema internog elektronskog rada uprave tako da se proizvedu elektronski podaci, pa onda da se oni objave, važna.
Koliko, recimo, organi javne uprave reaguju na primedbe civilnog sektora? Koliko često reaguju, koliko odgovaraju na te primedbe? U konkretnoj međusobnoj komunikaciji ne mora da bude javno objavljena reakcija.
Teško bi bilo dati sad ocenu jednu za sve organe javne uprave. Kad bih izlistali, već bi se završila emisija. Ali ono što mogu reći je da uvek reaguju bolje, u smislu kvalitetnije, sa pažnjom i brže, ako postoji neki jasno strukturisan proces. Taj proces treba nekim propisom uvesti u praksu i to je ono na čemu sada radimo, da se u što je moguće ranijoj fazi izrade nekog dokumenta.
To je ono o čemu Milena govori, da.
Jeste. Naprimjer, ako znamo da ćemo da pišemo neki zakon i da ćemo prilike da ga usvojimo u septembru i da ćemo početi da ga radimo u martu. Bilo bi dobro već u martu da se objavi neka polazna osnova šta to tačno nameravamo da normiramo, da uredimo zakonom i u koju svrhu i prosto učinimo dostupnim.
Evo danas se glasa, na primjer, o zakonu o stanovanju. Da li je on prošao sve? Da li je bilo javne rasprave, da li je bilo priča o tome, da li su uvažene primedbe nevladinog sektora i tako dalje. Mi o tome vrlo malo znamo iz medija. U medijima su apostrofirani pojedini delovi tog zakona, ali nismo videli da je recimo zakon promovisan, bila javna rasprava u Kragujevcu, Nišu, Leskovcu. Šta su ti ljudi rekli kao primedbe?
Samo da dovršim misao, dakle,
izvolite.
Što je moguće ranije fazi izrade nekog dokumenta da obavestim javnost da radimo na njemu. To još nije javna rasprava jer nema još zakona.
Da, dobro.
Nego recimo sad u budućnosti to bi bilo polazne osnove za pisanje zakona o stanovanju i napiše se šta se želi postići. Mm-hmm. Onda zainteresovani akteri, građani, organizacije mogu da se jave. Znači ako ima proces, mnogo je lakše doći do bržeg odgovora organa javne uprave koji nešto radi da bi se unapredio rad na tome. Pa kada se približimo nekom nacrtu pa predlogu, onda da se ide na formalnije procese i na kraju je u stvari javna rasprava onaj konačni, najformalniji deo procesa u kome da, mora da se odgovori na sve primjedbe koje su bile iznete i opet tu može i mora doći do unapređenja, da se propiše možda neki obrazac, tačno kako to da se uradi i tako dalje, da se olakša organima da to uradi. Jer verujete, nije uvek stvar u političkoj volji, kod ovakve pitanje se radi o kapacitetima, o broju ljudi koji mogu to u kratkom roku da urade, istovremeno radići na pripremi zakona, što je veoma zahtevna stvar, da sve zakonske obaveze ispune i da odgovore na svako pitanje iz javne rasprave. Dakle, to se uči, vežba, potrebno je neki kapacitet za to da se razvije.
Da, tu bih zapravo dodala i apsolutno, da kažem, podržala ovo poslednje što je Dražen rekao vezano za kapacitete službenika. Vi ste malo prepomenuli pitanje kapaciteta i ja bih rekla da je to jedna oblast u kojoj je zapravo najpotrebnije raditi na kapacitetima državnih službenika. Znate, državni službenici u Srbiji sigurno dobro poznaju zakone i propise koje sprovode, sigurno dobro znaju procedure po kojima treba da rade. Zapravo, ono gde je potrebno raditi sa ljudima, to je da kulturološki promene svoj stav i da razumeju da je komunikacija sa javnošću i otvaranje prema javnosti i učešće civilnog društva nešto što treba da bude sastavni deo svačijeg posla. U jednom trenutku govorilo se o preporuci da svaki organ državne uprave treba da ima svoju kontakt osobu za saradnju sa civilnim društvom. Iskreno, ja se apsolutno ne bih zalagala za takvo rešenje, jer takvo rešenje dovodi do situacije da vi, znači, praktično kažete, ok, postoji jedna osoba u ministarstvu X koja će sarađivati s civilnim društvom, a mi svi ostali možemo lepo da se zatvorimo i da radimo svoj posao kao da nemamo nikakve veze sa građanima i sa javnošću. Ono što bih samo tu dodala jeste da je ta promena načina, to jest trenutka u kome dolazi do otvaranja procesa izrade nekog zakona ili strategije ka javnosti, je zapravo ključna stvar. Sa jedne strane, da bi se taj proces unapredio, a sa druge strane, da bi se upravo sprečilo stvaranje tih uskih grla na kraju procesa, gde vi onda u trenutku kada ste zapravo maltene završili tekst jednog propisa, uložili jako puno resursa da napišete svaki član 1, član 2, stav 1, stav 2, da vi u tom trenutku onda zapravo, znači, otvarate po prvi put konsultativni proces, vi ćete
i čujete glas građana.
A zapravo ono što se vrlo malo razume, to je da civilno društvo nije najjače u pisanju zakonskih tekstova i formulisanju lepih pravničkih formulacija. To je posao državnog službenika. Posao civilnog društva jeste da kaže šta je problem na terenu i da kaže svoje mišljenje o tome kako je najbolje taj problem rešiti, jer civilno društvo daleko više je okrenuto javnosti, daleko više okrenuto građanima i daleko više je u kontaktu sa onima koje ti problemi, jel, koje mi treba da rešimo zakonima, zapravo muče. Tako da vi, ako civilno društvo ne uključite u proces na početku, nego ga uključite na kraju...
Ali mi generalno imamo jedan podcenjivački odnos prema organizacijama civilnog društva. Mi smatramo da su to nekako neko ko tu smeta i sebi skuplja poene, a ne neko ko...
Znači, možda, pazite, ovde govorimo o velikom broju institucija, velikom broju ljudi, sigurno bar neko misli tako, a sad, da li to većinsko mišljenje, teško da imate neko istraživanje da biste taj argument potvrdili da to je većinsko mišljenje. Više je ovo problem, dakle, da možda službenici kada već obave čitav postupak imaju još jednu obavezu koja se
te primedbe zapravo shvataju kao neku
posao, da. Kao dodatni posao, ali ovo što je Milena rekla je važno, dakle, moramo da idemo ka preciziranju koje su to veštine pored formalnih znanja koje moraju da imaju službenici da bi mogli sa tim svim zahtjevima da se nosi taj sve manji i manji broj službenika. Jer oni onda moraju da imaju sve više i više znanja i veština. I da kažem samo kao vezu sa ovom prvom temom, mi smo, znači, smanjili broj zaposlenih, oni koji su preostali, u njih se mora uložiti. Zato mi pričamo i o Akademiji za javnu upravu da bi pojačali kapacitet tih preostalih službenika, da oni mogu zaista sve ove stvari da iznesu, da imaju veštinu dijaloga, komunikacije i tako dalje, i da nema jedan službenik koji bi imao tu veštinu ili formalnu obavezu da bude kontakt sa civilnim društvom, nego da je to obaveza svih koji se bave određenom vrstom poslova, na primjer izradom propisa, strategije, akcijnog planova.
Da, ono što bih ja tu dodala jeste da suštinski, znate, državni službenici i civilno društvo ne govore baš uvek istim jezikom. Državni službenik govori jezikom prava, propisa kojim se bavi. On poznaje svoju struku i svoju oblast u detalje, u dubinu. Civilno društvo govori jednim jezikom koji daje određenu širinu i koji prepoznaje problematiku i kao takvu je iznosi u svojim stavovima. I onda kada vi povežete ljude u trenutku kad treba da se, što se kaže, onako veže mašnica na jedan propis i da mu se doteraju neke odredbe, a vama onda dođe organizacija civilnog društva i kaže, pa vi ste suštinski pogrešnim putem krenuli u ovom zakonu, mi smatramo da je taj zakon zakon trebalo da potpuno drugačiju neku opciju, potpuno drugačijim pristupom reši taj problem. Vi ste onda napravili tu zapravo ne samo problem u smislu toga da ta jedna javna rasprava neće uspeti i civilno društvo tu neće ništa promeniti. Vi zapravo na taj način narušavate dodatnu kulturu dijaloga i poverenje. I ovo što ste vi malo prepomenuli da se civilno društvo doživljava kao neko koje tu smetnja, upravo dolazi, da kažem, ako dolazi do toga, upravo dolazi zbog toga, zato što civilno društvo nema mogućnost da doprinese tamo gde je najjače, a zapravo je najjače u fazi formulisanja samog temelja jedne politike, jednog zakona, jedne strategije i tako dalje. Ono što bih samo naglasila jeste da trenutno po zakonu i po poslovniku vlade za strateška dokumenta uopšte nije ni neophodna javna rasprava. Znači, brojni organi dobrovoljno stave i strategije na javne rasprave ili na neki vid konsultacije sa javnošću, čak i ako to nije formalno po poslovniku vlade javna rasprava, ali znate, to je jako neobično. Vi imate obavezu da za određene vrste zakona sprovedete javnu raspravu, a za nešto što daje temelj toga kako će se neka oblast reformisati, nemate tu obavezu.
Sljedećih 5 godina, 10 godina ili koliki je već rok jedne strategije.
Sad, naravno, okej, problem u tome što su u Srbiji mnoge strategije zapravo ne sprovode. Pa onda nikome nije, da kažem, to do sada ni mnogo smetalo. Sada, jedna od stvari koje se polako menjaju u procesu pristupanja Evropskoj uniji jeste da se i strateškom planiranju i svim tim strategijama daleko ozbiljnije pristupa. I sama država se poziva na određenu odgovornost da ako je donela neku strategiju da je sprovede. Jer u ostalom i finansijska pomoć Evropske unije u velikoj meri je zavisna od toga kako se te strategije sada sprovode. U tom smislu, kako jača značaj tih strategija, neophodno, ja se zaista nadam da će se to u najskorijem periodu promeniti, da će se zapravo i proces donošenja strateških dokumenata, akcionih planova, takođe otvoriti za javnost.
Something got me thinking just the other day. Made me take notice in an unusual way. Yes, this bothers me, I must confess. If I find salvation, will I put it to rest? They say that oil and water just don't mix. Finding one without the other, that's a trick. It's in the ground when you lay your body down. It's in the ground will peace ever be found. Your troubles might be over when you're in God's groove, but what you did in this life, that's the devil making move. It's in the ground. Makes one man solid as earth, heart of gold, giving all his worth. Then there's this other man, lost in ambition, a cold and ruthless condition. They say that oil and water just don't mix, finding one without the other. Now that's the trick. It's in the ground when you lay your body down. It's in the ground when peace ever be found. Your troubles might be over when you're in God's groove, but what you did in this life makes the devil make it move. It's in the ground. Hey, it's in the ground. To the middle of the air, and if these wings should fail me, won't you provide me with another pair? With the spirits at my side, I've no need to care. Now my body is gone, but my
12:46, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, Milena Lazarević iz CEPA i Dražen Marović iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, moji gosti. Nekako postoji u javnosti jedna predstava da državnih činovnika i službenika ima dosta. S jedne strane, o tome smo malo pričali dok je išla ova muzika, a s druge strane da zapravo taj državni posao, to je neki idealan posao, zaposliš se i tu ostaješ do kraja. Dražene, vi ste pomenuli da, i svi znamo da nema zapošljavanja novih ljudi, da je i tu urađena racionalizacija. Pa dakle, kako stvari stoje? Da li ima dovoljno ljudi koji mogu sve ove izazove o kojima govorimo, dakle, od pravljenja novih zakona, učestvovanja u strategijama, uvođenja e-uprave, svih nekih novih pravila koji će na drugačiji način biti na usluzi građanima, dakle, da li mi imamo dovoljan broj ljudi, kako se oni biraju, kako se radi ta racionalizacija, da li je to samo prirodni odliv, kako se primaju novi ljudi i da li oni koji su najobrazovaniji, najkvalitetniji zapravo završe, na primjer, kod vas u ministarstvu na nekim važnim poslovima?
No, to je dosta pitanja.
Jeste.
Ajde kažem prvo da omogućeno je da se razmišlja o optimalnoj organizaciji, boljim javnim uslugama na osnovu toga što je racionalizovana prethodno uprava. I od decembra 2014. godine, kada je započeo taj proces, smanjeno je za oko 23.000 ljudi. I mi sada, ako bi merili prema broju ljudi koji u državama članicama Evropske unije na 100 stanovnika rade ove poslove, imamo ih manje. Međutim, problem u tome je da nismo dovoljno efikasni, tako da ni taj postojeći broj ljudi ne možemo da upustimo dovoljno efikasno. I naravno nemamo para za investicije u njihovo znanje, veštine, opremu kao države članice Evropske unije. Tako da, s jedne strane, zaključak je luksuz je sad razmišljati da li nam trebaju neki dodatni ljudi. Mislim, uvek vam pomognu nova krv, nova znanja koje dolaze s novim ljudima. Ali ako imate zabranu zapošljavanja, a imamo, ja već...
Onda tu, radite sa onim što imate.
Imamo. Dakle, moramo da imamo sve potrebne ljude, jer je takva situacija. Niko nema luksuz da razmišlja o proširenju kapaciteta, mimo stvarno veoma precizno određenih izuzetaka koji su svima razumljivi, nikakvih dilema kod toga nema, tipa poreski inspektori, budžetski inspektori, generalno inspekcije i ljudi koji se bave evropskim integracijama. Dakle, to su neki stvarno prioriteti gde ne može da bude dalje racionalizacija. Oni su i do sada bili izuzeti iz racionalizacije, dakle nisu racionalizovani inspektori, na primjer, i tako dalje. I bit će novog zapošljavanja u poreskoj upravi, jer od toga sve zavisi zakonitost čitavog sistema i finansijska sredstva. Ali sad se mi bavimo, dakle, preraspodelom postojećih kapaciteta tako da se svi ovi zadaci obave. Jedan od načina koji se nedovoljno koristi, neću mnogo o tome, nije svima zanimljivo, je interno tržište rada. Dakle, mi imamo jedan sistem državno-službenički kojim bi stvarno mogli bolje da koristimo ukoliko postoji potreba da brzo prebacimo resurse sa jedne na druge teme i prioritet, pa da promene i organ u kome rade, da se to relativno jednostavnije desi na osnovu nekih jasnih kriterijuma, znači da bude merit based, zasnovano na zaslugama, na znanju, stažu i tako dalje. To je jedna dimenzija problema, a druga...
Ali imate vi te kriterijume?
Postoji ti kriterijum jer oni su vezani i kad bi se popunjavalo neko radno mesto morali da budu u kriterijuma za selekciju, znači ide se na konkurs i ljudi se zapošljavaju. Teže je kod rukovodilaca, to imamo veće izazove i probleme zbog VD stanja. Uh-huh. Ali samo da kažem da postoje te dve dimenzije problema. Znači, jedno je preko internog tržišta rada prebacivati državne službenike efikasnije, bolje, da se brže nađe veći broj ljudi da radi na prioritetu, to je jedna dimenzija, a drugo je neko mora da rukovodi ovim procesom. I teško se dolazi do dobrih rukovodilaca u državnoj upravi. Sigurno ima više razloga za to, ali znači, sama namera je bila da se sistem postavi, da funkcioniše na zaslugama, znači da, na kompetencijama i da se prebace svi koji nisu na konkursu zaposleni u VD stanje, da bi se tako uticalo na sve organe, da pokrenu konkurse i da zaposle ljude na osnovu konkursa. Međutim, imali smo izbore, bio je tehnički mandat vlade i vlada u tehničkom mandatu ne sme da postavlja službenika na položaj. Pa se problem produžio, da kažem.
Ali dakle, će sada to biti
jedan od prioriteta.
Milene, samo kratko, pošto imamo još par minuta do kraja, koliko zapravo političke prilike utiču na kvalitet službenika upravo na ovom najvišem nivou o kome govori Dražen?
Političke prilike uvek imaju jako veliki uticaj na,
partije,
na kadrove,
da kažemo,
i na kvalitet kadrova.
Da.
Sad, znate kako, tu imate, da kažem, uvek jedan sistem u kome postoji sa jedne strane odgovornost državnog službenika da služi politiku dana. Jel? Znači, državni službenik je tu da sprovodi politiku jedne vlade. Tako da o nekom, da kažem, potpunom minimalizovanju bilo kakvog uticaja politike na državnu upravu ni ne sme se govoriti u jednoj demokratiji. Sa druge strane, mora se znati dokle ide ta granica, dokle državna uprava državna uprava treba da bude pod uticajem politike. I politika ne bi smela da utiče na integritet državnog službenika, politika ne bi smela da utiče na zakonitost rada državnih službenika. Znači, državni službenici moraju da izvršavaju naloge, sve zakonite naloge ministara, državnih sekretara, znači vlade, znači svih onih koji su demokratskim procesom tu postavljeni, ali sa druge strane na njihov izbor, znači naročito onih nižih nivoa, da, ne bi smela da utiče politika. I tu bi zapravo trebalo jako puno raditi i na povećanju i građana u samu vlast, jer na kraju građani će imati veće poverenje i u državu i u svoju vlast ukoliko znaju da svi oni imaju jednako pravo da se prijave i jednaku mogućnost da ako se prijave da prema svojim zaslugama i svojim mogućnostima i svojim veštinima i kvalitetima dobiju određeni posao. To je u ostalom nešto što nam garantuje i Ustav Republike Srbije, tako da je to nešto što bi po mom mišljenju trebalo da bude u narednom periodu pored nastavka pozitivnog i lepog rada na unapređenju usluga za građane, gde opet država veoma okrenuta građanima, ali u smislu povećanja poverenja građana u državu, u vlast, mislim da je jako bitno raditi na depolitizaciji državne uprave, državnih službenika i naročito tih konkursnih postupaka i procesa.
To je jedna od stvari na kojoj se sada radi, samo da dodam. Dakle, da se razvije i usvoji jedna politika upravljanja ljudskim resursima koja bi to rekla. Znači, da li bi
koja
tako
bi dovela kompetentne, a ne podobne, je li tako?
Tako je, ali, kažem, to zahteva, na primer, instrument za to je neki konkurs i neke provere, neko testiranje. Ako se to radi, znači moraju da postoje baterije testova ili da ih mi razvijemo, znači moramo da zaposlimo ljude ili da ih kupimo, znači moraju sredstva da se ulože, razumete? Znači moramo nekako sistemski to da uvedemo tako da bilo koja odluka zakonska ili politička oko politike upravljanja resursima da bude sprovodiva. Džaba je lepe reči na papiru, znači mora da se zna koliko košta, koliko vremena treba. I se konkretno, znači za popunjavanje položaja treba neko konkretno vreme da se prođe kroz konkursni mehanizam kome neke komisije mora da zasedaju, da to bude transparentno, da bude anonimno, sve do najdaljeg mogućeg trenutka, dakle ako postoji intervju kao element za selekciju, da on bude poslednji, a da su sva prethodna testiranja vršena anonimno. Opet onda najlakše postići nekim elektronskim online testiranjem, dobijem neke šifre pod kojim se testiranje vršilo, što opet zahteva neku investiciju i vreme. Mi se tu, nažalost, malo bavimo sami sobom, a ne građanima, ali moramo da se bavimo i sobom da bi sutra građanima, naravno, i danas...
Da bi građani bili zadovoljni. Hvala vam na gostovanju, Milena Lazarević iz CEPA i Dražen Maravić iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu bili gosti emisije Rečeno i prećutano. Moje ime je Svetlana Jajić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.